Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Via This Morning di hari Selasa 1 Agustus 2023. Masih bersama saya Eva Masrieva, produser kami Bani Rahayu dan operator Zainab Abdurrahman. Ini masih Trimasketeers yang mengudara terus dari kemarin, Studio 17 di VOA, di Siaran Indonesia, Washington DC. Di Amerika sekarang ini udah di penghujung musim panas, tapi udara nggak kurang-kurang panasnya. Panas banget malah. Dan tambah semakin panas dengan dua dakwaan yang diajukan terhadap dua tokoh di Amerika, yaitu mantan Presiden Donald Trump dan putra Presiden Joe Biden, Hunter Biden. Keduanya didakwa dalam kasus berbeda, tapi sama-sama mengeluarkan bantahan dan sama-sama jadi headline. Kami punya laporan lengkapnya untuk Anda nanti, termasuk soal...
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities.
Nah, itu tadi tentang peringatan cuaca panas di dunia, terutama juga di Amerika. Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka korupsi pengadaan barang. Penetapannya dilakukan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsda Agung Handoko.
Kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Niger Muhammad Bazoum yang minggu lalu digulingkan dan ditahan oleh militer yang melakukan kudeta untuk pertama kali muncul di hadapan publik hari Senin. Bazoum dengan wajah tersenyum tampak duduk di sebuah sofa di samping Presiden Chad Mahamat Deby yang terbang khusus ke Niger untuk memediasi dialog antara pemerintah dan junta militer Niger. Kedatangan Deby hanya berselang satu hari setelah Blok Regional Afrika Barat ECOWAS memberi ultimatum kepada para pemimpin kudeta di Niger untuk segera membebaskan Bazoum dan memulihkan kekuasaannya dalam waktu 7 hari atau menghadapi konsekuensi. Intervensi militer pasukan ECOWAS masih menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Beberapa analis Niger mengatakan penggunaan kekuatan oleh blok regional itu tidak saja dapat memicu kekerasan di antara pasukan Niger dan ECOWAS, tapi juga di antara warga sipil yang mendukung dan menentang kudeta. Upaya blok ECOWAS yang beranggotakan 15 negara untuk memulihkan demokrasi di negara-negara yang dikuasai militer selama beberapa tahun terakhir ini masih belum berhasil. Sementara Chad sendiri bukan anggota ECOWAS, sehingga Deby dilihat sebagai perantara yang lebih netral untuk bicara dengan para pemimpin kudeta di Niger. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada hari Senin mengatakan Ukraina dan Kroasia setuju untuk menggunakan pelabuhan Kroasia untuk ekspor biji-bijian Ukraina.
Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї.
Kuleba melangsungkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kroasia Gordon Grlić Radman yang sedang melawat ke Ukraina. Diplomat tertinggi itu melakukan pertemuan lewat sambungan telepon video setelah baru-baru ini dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Dengan mundurnya Federasi Rusia dari inisiatif biji-bijian Laut Hitam, ekspor makanan Ukraina menjadi salah satu agenda utama pertemuan kedua diplomat itu. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Abi Rabdollahian, hari Senin mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Suriah dengan mengatakan bahwa negara Yahudi itu adalah sumber utama ketidakstabilan di wilayah tersebut.
حملات مکرر رژیم صهیونیستی به سرزمین سوریه.
Amir Abdollahian menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad yang sedang berkunjung ke Iran. Israel yang telah bersumpah untuk menghentikan ekspansi Iran ke negara-negara tetangganya telah melancarkan ratusan serangan pada target-target di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah dalam beberapa tahun terakhir, namun jarang mengakui hal itu. Media pemerintah Suriah melaporkan dua serangan udara Israel selama bulan Juli telah menghantam beberapa daerah di ibu kota Damaskus dan satu lainnya di dekat pusat kota Homs. Kita beralih ke Amerika. Wali kota New York, Eric Adams, bersama Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Senjata Api, hari Senin merilis cetak biru keselamatan komunitas yang menjabarkan peta jalan untuk mengatasi kekerasan senjata api di 5 wilayah di New York.
With this new blueprint for community safety, we're not just talking about it, we're spending about it.
Kami tidak saja bicara, kami menyediakan anggaran untuk itu, jawab Eric Adams. Selain menambahkan bahwa kami mengalokasikan $481 juta untuk program yang akan melipat gandakan upaya keselamatan publik. Adams mengatakan satuan tugas itu telah membantu menyingkirkan 1,000 senjata api dari jalanan kota itu. Jaksa Agung New York, Leticia James, menyebut upaya itu sebagai investasi luar biasa.
The mayor's plan represents an incredible investment that will help us continue our work. The work that we are doing each and every day.
Sementara Gubernur Kota New York, Kathy Hochul, yang ikut hadir dalam acara itu mengatakan upaya serupa di Kota Albany juga telah membantu memperkuat undang-undang kepemilikan senjata api di negara bagian itu. Pendengar, film terbaru arahan sutradara berkebangsaan Inggris dan Amerika, Christopher Nolan, Oppenheimer, laris di seluruh dunia kecuali di Jepang. Distributor Oppenheimer di Jepang belum mengumumkan tanggal perilisan film epik yang menggambarkan ilmuwan pencipta bom atom saat Perang Dunia Kedua J. Robert Oppenheimer itu. Bom itu digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Sebagian besar pengunjung kubah, bom atom, dan taman peringatan perdamaian di Hiroshima mengaku belum mendengar soal film Oppenheimer yang memang belum diiklankan atau memicu perdebatan di Jepang. Tetapi ketika ditanya apakah mereka akan menonton atau tidak, sebagian menjawab mereka akan menontonnya. Sejak dirilis tanggal 21 Juli lalu, film drama Oppenheimer telah meraih 174,1 juta dolar di Amerika saja. Dengan tambahan 72,5 juta dolar dari bioskop-bioskop lain di luar Amerika, film itu secara global diperkirakan telah meraih pendapatan lebih dari 400 juta dolar. Dan pendengar, kami ada beberapa informasi lainnya termasuk soal bahaya yang dihadapi wartawan di Haiti yang telah meningkat dan menjadi ancaman paling mendesak, terutama pembunuhan, penculikan, dan penyerangan. Dalam sebuah insiden terbaru, lembaga penyiaran independen Radio Antartika diserang sekelompok orang dan dibakar. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ yang berbasis di New York, sehingga saat ini sudah sedikitnya 9 wartawan di Haiti tewas. Di Amerika, hampir 200 juta orang baru-baru ini mendapat peringatan cuaca panas ekstrim atau justru banjir. Di India, beberapa wilayah terendam banjir, sementara di Afghanistan, pasokan air justru minim. Ilmuwan iklim memperingatkan kondisi-kondisi itu dapat menjadi kenormalan baru. Berikut laporannya.
Panas matahari memanggang jalanan kota Phoenix, Arizona di barat daya Amerika Serikat. Hampir sepanjang bulan Juli, suhu udara di sana berada pada atau lebih dari 43 derajat Celsius. Tuna Wisma yang tinggal di kampung tenda di kota itu merupakan kelompok yang paling rentan meregang nyawa di tengah sengatan panas ekstrim. Kondisi itu memaksa pemerintah kota Phoenix menerapkan langkah-langkah kreatif yang dapat membuat warga tetap merasa sejuk. Stephen James DeWitt Living Good adalah warga kampung tenda. Kepada AP, ia mengatakan,
"The city's been sending one of the..."
Pemerintah kota mengirim salah satu bus tambahan Metro Valley ke sini. Bus itu diparkir di sini selama beberapa jam agar kami bisa duduk di dalamnya dan tetap sejuk berkat pendingin ruangan.
Pakar mengatakan masyarakat kota terkena dampak paling buruk dari panas ekstrim akibat masalah perencanaan dan tata kota. Direktur Urusan Keadilan dan Dampak Iklim Groundwork USA, Jeremy Hoffman, mengatakan kepada AP,
"These extreme heat waves are disproportionately dangerous for..."
Gelombang panas ekstrim ini secara tidak proporsional berbahaya bagi masyarakat kulit berwarna dan masyarakat berpenghasilan rendah karena wilayah ini cenderung memiliki pohon yang lebih sedikit dan lebih banyak infrastruktur seperti lapangan parkir dan jalan-jalan yang sebenarnya menyerap lebih banyak energi matahari dan menaikkan suhu udara di lingkungan ini.
Panas ekstrim yang terus-menerus bahkan bisa mengancam orang paling sehat apabila mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan yang diberikan tubuh mereka. Steve Groshong dari Dinas Medis Darurat Buchanan County mengatakan kepada AP,
"If you're out in the heat, you should be sweating.
Jika Anda keluar ruangan di tengah cuaca panas, Anda seharusnya berkeringat. Jika tiba-tiba Anda merasa kepanasan tapi tidak berkeringat, itu artinya sistem tubuh Anda mulai mati. Anda kekurangan cairan dan sangat berisiko tinggi terkena apa yang kami sebut dengan sengatan panas yang bisa menjadi kondisi darurat yang mengancam jiwa."
Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat melaporkan bahwa 60% orang yang tinggal di Amerika menerima peringatan panas atau banjir per akhir pekan lalu. Sementara itu, Badan Cuaca India mengeluarkan peringatan hujan lebat hingga sangat lebat di berbagai daerah, di tengah musim hujan yang telah menurunkan curah hujan 2% lebih banyak tahun ini dari biasanya. Lebih dari 100 orang tewas akibat hujan yang mengakibatkan 1.600 hektar tanah tenggelam direndam banjir. Kondisinya berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi di ibu kota Afghanistan. Gelombang panas global dan kekeringan parah telah memaksa penduduk Kabul melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan air dan membayar harga tinggi. Ilmuwan iklim mengatakan bulan Juli tahun ini merupakan bulan terpanas yang pernah tercatat sejauh ini. dan kemungkinan yang terpanas dalam 120 ribu tahun terakhir. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Nah, sekarang saya tambah panas dengan laporan yang baru ini nih. Saat dakwaan baru diumumkan terhadapnya, mantan Presiden Donald Trump kembali meremehkan dakwaan itu. Sementara secara terpisah, Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, juga menghadapi permasalahan hukum yang membuatnya dikritik Partai Republik.
Dalam kampanyenya hari Sabtu di Pennsylvania, mantan Presiden Donald Trump, kandidat calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu tahun 2024, sekali lagi menolak dakwaan yang dihadapinya.
Ini dakwaan konyol. Mereka ingin merusak nama baik saya sebagai kandidat utama.
Kamis lalu, Jaksa Federal menambahkan 3 dakwaan baru terkait konspirasi untuk menghalangi penyelidikan terhadap Trump atas dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia. Tetapi kandidat calon presiden lain dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, menyebut proses hukum yang sedang berlangsung itu sebagai tuntutan yang dipolitisasi dan menegaskan kembali bahwa jika ia sendiri yang memenangkan pemilu presiden 2024 nanti, ia akan memaafkan Trump.
Saya benar-benar berpikir jawaban yang tepat untuk negara ini adalah melupakan keluhan-keluhan masa lalu kita.
Kasus hukum lain yang menjadi berita utama adalah tentang Hunter Biden. Putra Presiden Joe Biden itu, Kamis lalu diharapkan mengaku bersalah karena gagal membayar pajak sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Namun kesepakatan itu gagal diwujudkan. Sesuai permintaan hakim, kalimat dalam kesepakatan itu kini sedang direvisi. Mantan pengacara AS Chuck Rosenberg mengomentari masalah ini dalam acara Meet the Press di televisi NBC.
Relatif mudah untuk memperbaikinya jika Hunter Biden masih ingin mengaku bersalah. Saya pikir itu yang terbaik untuk melakukannya.
Ketua DPR dan Partai Republik Kevin McCarthy baru-baru ini melontarkan gagasan untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Biden atas dugaan tindak korupsi. Gubernur New Hampshire Chris Sununu, juga seorang Republikan, berbagi pandangannya di televisi ABC.
Amerika memiliki masalah besar seputar kesehatan mental, krisis opioid, upaya mengamankan perbatasan. Saya lebih suka berfokus pada masalah itu.
Presiden Biden berulang kali menyangkal telah berkomunikasi dengan putranya mengenai urusan bisnis Hunter Biden di luar negeri. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini saya ajak Anda ke sebuah berita besar di Indonesia. Tadi malam, Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan telah menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi di Basarnas. Kita simak laporan Sasmito Madrin.
Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Letkol Afri Budi Cahyanto atau ABC dalam kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Sedangkan Marsekal Madya Henry Alfiandi atau HA hingga Senin malam masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Puspom TNI. Menurut Agung, keterangan yang disampaikan ABC sama dengan keterangan saksi dari pihak swasta yang telah ditahan KPK. Atas dasar tersebut dan bukti-bukti yang ada, Puspom TNI menetapkan kedua anggota TNI yang aktif sebagai tersangka.
Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim.
Agung menjelaskan terdapat 27 item barang bukti dalam kasus ini. Salah satunya yaitu laptop yang digunakan ABC menyimpan data pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Bukti lainnya yaitu uang ratusan juta yang kini disita oleh KPK. Kata dia, penyidik akan mengajukan peminjaman bukti uang ke KPK untuk penyidikan di Puspom TNI. Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan akan menuntaskan kasus dugaan korupsi di Basarnas. Kata dia, KPK juga telah menahan tersangka berinisial MG, Komisaris Utama PT MGCS yang telah menyerahkan diri ke KPK. Dengan demikian, sudah ada 3 tersangka yang diduga memberi suap yang ditahan KPK.
Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif.
Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, akan melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus ini. Sebab KPK telah menetapkan tersangka sebelum ada surat perintah penyidikan atau seprindik. Selain itu, kata dia, pimpinan KPK berlebihan karena meminta maaf kepada TNI dengan alasan anak buahnya khilaf. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.